Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 7-oktyabr, payshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada Barno Anvar hamda Sarvar Usmon shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar bilan biroz so'ngra tanishtiradi. Hozir esa dastur mundarijasi. Qo'qon shahar hokimligining bosh mutaxassisi rafiqasi va ikki o'g'li bilan birga o'z uyida chavaqlab ketildi. Rasmiylar bu mudhish qotillik sabablari noma'lumligini aytmoqda.
Kim bilsin, o'g'irlikka tushganmi yo bir qasddan bir nima qilib tushganmi? Butun shaharni muzlatdi bu voqea.
Vladivostokda o'zbeklarning Xonobod jamoati deb atalayotgan radikal islomiy tuzilmasi faoliyati fosh qilingani hamda unga a'zolikda gumonlanganlar O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani ma'lum qilindi. AQSh davlat departamenti navbatdagi Green Card lotereyasini boshladi. AQSh rasmiylari Amerikaga ketish orzusida yurgan o'zbeklar soni oshayotganini aytmoqda.
This lottery becomes really popular in Uzbekistan and a lot of Uzbek natives are applying to this lottery.
Shuningdek, mintaqaga oid ba'zi xabarlar: Qirg'izistonda parlament saylovi o'tkazilishiga 4 kun qolganda qora piar avj oldi. Erkin mikrofon eshitishning bugungi sonida esa o'g'li qidiruvda bo'lgani uchun organ xodimlari tomonidan tahqirlangan ayol hikoyasini ham tinglaysiz.
Mani kelinim yosh bolasi bilan taksi yalang'och yarim kechasi olib chiqib ketib, soat 4 gacha o'sha yerda ishlamay sen bidanman deb askar bilet qistadi.
Endi esa tongi xabarlar bilan Sarvar Usmon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, Sinochi. O'zbekiston rahbariyatining hisob kitobicha, agar Tojikistondagi Rog'un gesi qurilgiday bo'lsa, uning to'g'oni ortidagi havza to'lgunicha o'zbekistonliklar 8 yil suvsiz o'tirishga majbur bo'ladi. Kecha Tojikistonning Rash tumanida mamlakat milliy gvardiyasi vertolyoti halokatga uchrab, kamida 26 kishi nobud bo'ldi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Atajurt partiyasi ustidan mintaqalararo nizo chiqarishga urindi deb jinoyat ishi ochdi. AQShning Pokistondagi elchisi Anna Peterson Amerika harbiy vertolyotidan berilgan zarbadan Pokiston harbiylari nobud bo'lgani uchun uzr so'radi. Tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekiston rahbariyatining hisob kitobicha, agar Tojikistondagi Rog'un gesi qurilgiday bo'lsa, uning to'g'oni ortidagi havza to'lgunicha o'zbekistonliklar 8 yil suvsiz o'tirishga majbur bo'ladi. Regnum axborot agentligi xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qoraqalpog'istonga 5-oktyabr kungi safari davomida qilgan chiqishi chog'ida, jumladan bunday degan: Rog'un gesi, Rog'un suv ombori suv bilan to'lgunicha O'zbekiston aholisi 8 yil suvsiz yashashiga qanday qilib yo'l qo'yamiz? Bu vaqt ichida dehqonlarimiz nima ish qiladi? Degan Islom Karimov. O'zbekiston axboriga ko'ra, shu kunda mamlakat bo'ylab sug'oriladigan maydonlar 4.3 million gektardir. Agar suv taqchilligi bo'lmaganida biz bu maydon hajmini 10 million gektarga yetkazgan bo'lardik, degan Islom Karimov. Rog'un gesi masalasi ikki qo'shni davlat o'rtasida bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Kecha Tojikistonning Rash tumanida mamlakat milliy gvardiyasining vertolyoti halokatga uchrab, kamida 26 kishi nobud bo'ldi. Halok bo'lganlarning 22 nafari milliy gvardiya harbiylari, 4 nafari ekipaj a'zolaridir. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan Milliy gvardiya matbuot kotibi Sodiq Shehovning aytishicha, halokat ketidan boshlangan tekshiruvning dastlabki xulosalariga qaraganda, vertolyotning qulashiga uning texnik nosozligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda agentliklar vertolyot halokatidan 28 kishi o'lganini xabar qilmoqda. Ulardan 21 nafari Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati Alfa guruhi zanchilari, qolgan 7 nafari Milliy gvardiya zanchilaridir. Vertolyot halokatga uchragan Rash tumanida 2 haftadan buyon harbiy avtokarvonga hujum qilgan guruhga qarshi keng miqyosli harbiy amaliyotlar olib borilmoqda. Interfax'ning xabar qilishicha, chorshanba kuni Tojikiston sharqida bir harbiy mashina minaga duch kelib portlab ketgan va kamida 6 kishi o'lgan. Tongi xabarlar, Ozodlik radiosi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Atajurt partiyasi ustidan mintaqalararo nizo chiqarishga urindi deb jinoyat ishi ochdi. Jinoyat ishi qo'zg'atilishiga partiya yetakchilaridan biri Kamchibek Tashiyevning saylovoldi uchrashuvida qilgan chiqishi chog'ida aytganlari sabab bo'ldi. Internetda e'lon qilingan video yozuvda Tashiyev hokimiyatga kelgach, sobiq prezident Bakiyevni qaytarib kelamiz degan. Bu bayonot aprel voqealari paytida yaqinlaridan ayrilganlarning g'azabini qo'zg'agan va ular chorshanba kuni Atajurt partiyasi ofisiga bostirib kirib, partiya hujjatlariga o't qo'ydi. 10-oktyabr kuni Qirg'izistonda parlament saylovi bo'lib o'tadi.
Bugungi iqtibos.
Ministersiz ishi degan bolla bor, organ ishi degan bolla bor. Hamma ishdan keyin kechqurun o'g'adni keyin o'zi soat 7, 8, 9larda hamma ko'chaga chiqadi. Undan keyin vaqt ko'payib ketadi. Ay ko'p hamma. Ishimdan keyin o'zi mashinasi bor, hamma chiqadi ko'chaga. Masalan, ajilada go'shtning kilosi 13 ming so'm normal go'sht. 12 ming, 13 ming. Bir oilaga 2 kilo go'sht kerak, 25 ming so'm mana. Qolgani ham shuni hisoblab olib bering. 10 ming kilosi 1600 so'm bo'ldi. Nonning kichkina bitta odam yeydigani, obedda bitta nonning o'zi 500 so'm bo'ldi. U nima, u 400-500 ming so'm. Uch bola bo'lmaydi bitta oilaga. Kamida 1 million kerak. Faqat ovqat uchun.
Tirikchiligini kirakashlik qilib o'tkazayotgan o'zbekistonlikning aytganlarini tingladingiz. Bu parchani biz Toshkentda hamma kirakash bo'lib ketdi sarlavha asosidagi materialdan oldik. Bu lavhaning matnini internet saytimizda o'qishingiz mumkin. Ovozini eshitirishlarimizda albatta tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Guantanamo harbiy bazasidagi qamoqxona sobiq mahbusi ustidan Nyu-York shahrida boshlanishi kerak bo'lgan sud jarayoni boshqa kunga qoldirildi. Tanzaniya fuqarosi, Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinning sobiq yordamchisi Ahmad Xalfa G'ayloniy 98-yil AQShning Keniya va Tanzaniyadagi elchixonalarini portlatib, 224 kishini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Sud jarayonining boshlashga asosiy guvoh G'ayloniyga portlagich sotgan odamni sudga chaqirish imkonsizligi monelik qilmoqda. Sudyaning bu haqdagi qarorida aytilishicha, portlagichni sotgan odamning kimligi 2004-yili Pokistonda qo'lga olingan G'ayloniyni so'roq qilishda Markaziy razvedka boshqarmasi qiynoq qo'llagan. Sudlanuvchining himoyachisi sudyaning bunday qarorini olqishladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokistondagi elchisi Anna Peterson Amerika harbiy vertolyotidan berilgan zarbadan Pokiston harbiylari nobud bo'lgani uchun uzr so'radi. Elchining bayonotida aytilishicha, voqea yuzasidan o'tkazilgan qo'shma tekshiruvda vertolyot uchuvchilari Pokiston harbiylarini jangarilar bilan adashtirib yuborgani aniqlangan. Zarbadan nobud bo'lganlar soni ba'zi manbalarda 2, boshqalarda 3 kishi deb ko'rsatilmoqda, bir necha askar yaralangan. Insidentdan so'ng Pokiston Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga yuk tashiladigan chegarani yopib qo'ygan va shundan so'ng Pokiston hududida koalitsiyaga qarashli yuklari ortilgan mashinalarga toliblar bir necha bor hujum qildi. Yevropa Ittifoqining yuqori lavozimli rasmiysi mintaqa mamlakatlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilganini sharhlar ekan, terror xavfi realdir dedi. Ittifoqning terrorizmga qarshi kurash muvofiqlashtiruvchisiga ko'ra, terror xavfi NATO kuchlarining Afg'oniston va Pokistonda Al-Qoidaga qarshi bosimlari ortib borayotgani va natijada terrorchilarning vaziyatni tubdan o'zgartirishga urinayotgani tufayli kuchaygan. Rossiya Federal Mehnat va Bandlik xizmati Moskva xalqaro universitetini Moskva shahri sobiq hokimi Yuriy Lushkovga o'ta oz ish haqi tayinlagani uchun jarimaga tortishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, Lushkov hokimlikdan olingandan so'ng o'quv yurti fakultetlaridan biriga dekan bo'lib ishga kirgan, arizasida oyiga 1 rubl maoshga ishlashga roziligini bildirgan. Xabarlar edi.
Tongi xabarlarida dasturimiz davom etadi. Vladivostokda o'zbeklarning xonobod jamoati deb atalayotgan radikal islomiy tuzilma faoliyati fosh etilganiyu, unga a'zolikda gumonlanganlar O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani xabar qilindi. Qo'qon shahar hokimligining bosh mutaxassisi rafiqasi va ikki o'g'li bilan o'z uyida chavaqlab ketildi. Rasmiylar qotillik sabablari noma'lumligini aytmoqda. AQSh davlat departamenti esa navbatdagi Green Card lotereyasini boshladi. Ayni paytda AQSh mulozimlari Green Cardga orzumand o'zbeklar soni oshayotganini kuzatmoqda. Qirg'izistonda parlament saylovi o'tkazilishiga 4 kun qolganda qora piar avj oldi. Shuningdek, mintaqaga oid boshqa xabarlar hamda erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimiz davomida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Dasturimizni Qo'qonda sodir bo'lgan ayanchli voqeaga oid tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. 6-oktyabr kuni tongi soat 4:00 Qo'qon shahar hokimligi qurilish bo'limi bosh mutaxassisi Muhammadjon Imomaliyev, uning rafiqasi hamda ikki o'g'li noma'lum shaxslar tomonidan o'z uyida chavaqlab ketildi. Ayni paytda Qo'qonda Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va ichki ishlar idoralari hamkorligida maxsus guruh dahshatli qotillik sabablarini o'rganayotgani aytilmoqda. Qotillik bosqinchilik yoki hokimlik vakili Muhammadjon Imomaliyevning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi ham qotillik sabablariga oid taxminlarda ilgari surilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
6-oktyabr tongi soat 4:00 sodir etilgan Qo'qondagi mudhish qotillik natijasida 4 kishi hayotdan ko'z yumgan Qo'qon shahar hokimligi qurilish bo'limi bosh mutaxassisi Muhammadjon Imomaliyev o'z uyida chavaqlab ketildi. Noma'lum shaxslar Muhammadjon Imomaliyevning rafiqasi va ularning o'g'li, ya'ni Qo'qondagi Sanoat qurilish banki boshqaruvchisi Ravshanbek hamda yaqinda Amerikadan ishlab qaytgan yana bir o'g'li Rustambek ham pichoqlanganini aytilmoqda. Voqeadan xabardor bir qo'qonlikning ozodlikka aytishicha, Imomaliyev oila a'zolari tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilayotganda yo'lda jon berishgan.
Hozir ta'jirdan chiqdik. Shayxonga suv keldik, suv kishini. Bittablar shaharda to'rlarda shunaqa ish bo'lgan ekan. Bugun 6 shahar to'rlarda shunaqa voqea bo'libdi. O'sha Xemiy degan joyimiz bor, o'sha mahallada. Uyga kirib shunaqa qilganda. Mahamajon akani xotinini, ikkita o'g'lini pichoqlagan. Ham pichoqlagan, nima skorik kelgan, skorik tashiga borguncha ko'p qon yo'qotib vafot bo'lishganda. O'g'illari Rustamjon, Ravshanjon degan edilar. Rustamjonning kattasi, Ravshanjonning kichinasi.
Qo'qondagi ushbu mudhish qotillik haqida xabar tarqatgan Harakatnet sayti ma'lumotiga ko'ra, qotillik sabablarini o'rganish uchun Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va ichki ishlar idoralari hamkorligida maxsus guruh ushbu dahshatli qotillik sabablarini o'rganyapti. Biz Farg'ona viloyat prokuraturasiga qo'ng'iroq qilganimizda ushbu qotillik bo'yicha tergov surishtiruv ishlarini Qo'qon shahar prokuraturasi olib borayotganini aytishdi, biroq biz Qo'qon shahar prokuraturasi bilan telefon orqali bog'lana olmadik. Qo'qon shahar hokimligidan biroq ushbu qotillik borasida biroz ma'lumot olish imkoniga ega bo'ldik.
Bugun azonga yaqin soat 4:00 bo'pti shu ish. O'zlari, xotinlari, ikkita o'g'lilari.
Bu kishi kim bu
bizda? Bizda hokimlikda qurilish bo'limida bosh mutaxassis. Bizda qurilish o'rinbosari yo'q bo'lib ketganda, bitta shu kishi qurilish bo'yicha bizda bosh mutaxassis bo'lib ishlardilar. Bitta o'g'lilari Amerikada ishlardi, u kelgan ekan Opskaga chiqib. Shu o'g'lilari ham, keyin bitta o'g'lilari Promstroy bankda upravlayishi bo'lib ishlardi. O'zlari bizda.
Nima sababdan bo'lgan bu voqea?
Endi buni hali o'rganishgan yo'q, lekin qilgan odam ushlanibdi. Endi ma'lum bo'lsa kerak.
Kim ekan ushlangan odam?
Bir yosh yigit ekan. Endi hali noma'lum u. Kim bilsin, o'g'irlikka tushganmi yo bir qasddan bir nima qilib tushganmi? Qasddan desangiz ham, masalan, o'g'rilari ham o'zlari ham shunaqangi bir hali qasd qiladigan insonlar emas edi. Endi biz ham boshimiz qotib hangimang bo'lib qoldik. Nima sabab, nimaga shunaqangi bo'ldi? Butun shaharni muzlatdi-da, butun shaharni muzlatdi bu voqea. Juda yomon xunuk xabar.
Ushbu mudhish qotillik sabablari hali noma'lum ekanligini aytib o'tdi Barno.
Ammo shu voqeani o'rgangan, shu voqeada xabar tarqatayotgan manbalarda qanaqadir bir taxminlar ilgari surilyaptimi?
Ozodlik manbadan iltimos qildi ushbu voqea taxminlarini, versiyalarini o'rganishni va u kishi 3 taxminni bildirdilar. Masalan, birinchi taxmin o'sha bizga ma'lumki, keyingi paytda Qo'qon shahri markazidagi bozor buzilishi davom etayotgan va o'sha bozor buzilishi natijasida juda ko'plab savdogarlarning do'konlari va katta-katta savdo shoxobchalari buzilgan va buni natijasida ular hech qanday tovon puli olishmagandi. Qo'qon shahri markazidagi buzish ishlari Qo'qon shahar hokimligi bevosita o'sha qurilish ishlari bo'yicha mutaxassis Muhammadjon Imomaliyev boshchiligida mana shu ishlar amalga oshirilgan va u kishini o'sha ozodlikka ma'lum qilgan taxminni ilgari surilgan taxminlarni ozodlikka ma'lum qilgan kishini aytishi bo'yicha bu aynan mol-mulkidan bir ayrilgan ayrim shaxslarning bir qasdi bo'lishi mumkin degan bir taxmin aytildi.
Alamzada savdogarlarni qasdi.
Bu birinchi taxmin edi. Endi ikkinchi taxmin Muhammadjon Imomaliyevning Qo'qondagi bir banklarni bittasidan boshqaruvchisi bo'lgan o'sha Ravshanbek ismli o'g'li bir qanaqadir katta bir monopoliya egasi degan bir gaplarni aytishdi va o'sha
Qo'qon shahri bo'yicha
va bu kishi o'sha kredit olishda bir to'sqinlik qilgan bo'lishi mumkin kimgadir dushmanlari deymizmi qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak dushmanlari
o'g'li bilan bog'lanmoqda demak.
Bog'langan bir ikkinchi taxmin edi bu. Uchinchi taxmin Rustambek yaqinda Amerikadan qaytgan bu yigit ishlab qaytgan deyishyapti va juda katta miqdorda pul bilan qaytgan degan gapni aytishdi va bosqinchilik oddiy bir bosqinchilik natijasida bo'lgan bo'lishi mumkin ushbu qotillik ya'ni o'sha pul orqasidan o'g'irlikka tushilgani va ayni o'sha paytda uyda hamma oila a'zolari bo'lgani va qotillik sodir etilgan degan bir taxminni ilgari surishdi.
Bu esa demak muxbirimiz aniqlashga uringan va muvaffaq bo'lgan norasmiy ma'lumotlar hozircha. Demak, Qo'qon shahar Milliy xavfsizlik xizmati prokuraturasi va ichki ishlar idoralari xodimlari hozircha bizga rasmiy ma'lumotlarni taqdim etgan yo'q, ammo hamkasbimiz bu voqeaga oid tafsilotlarni o'rganishda davom etadi va ozodlik to'lqinlarida bu mavzu tafsilotlariga yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Hozir esa Rossiyadan olingan bir xabar. Vladivostokda asosan o'zbekistonliklardan iborat Xonobod jamoati deb atalayotgan radikal islomiy tuzilma faoliyati fosh qilingani aytilmoqda. Rossiyaning Primorsk o'lkasi federal xavfsizlik xizmati matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, mazkur guruh vakillari Rossiyaning Uzoq Sharqida Afg'oniston va Pokiston terrorchilik markazlarida tayyorgarlikdan o'tish uchun odamlarni yollash va radikal g'oyalarni targ'ib etganlikda ayblanib, Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Primorsk FSB'si Rossiya ommaviy axborot vositalariga bergan xabarda maxfiy xizmat xodimlari Xonobod jamoati nomli radikal islomiy guruh fosh etilgani aytiladi. Xabarda shuningdek, Vladivostok musulmonlarini jihod hamda Pokiston va Afg'onistondagi terrorchilik markazlarida tayyorgarlikdan o'tishga da'vat etganlikda ayblangan bir guruh O'zbekiston fuqarolari qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani va sudga tortilgani ham ta'kidlanadi. Primorsk o'lkasi FSB boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda Xonobod jamoati deb atalayotgan guruhning ishi uzoq vaqt davomida sir saqlanib kelgan va nihoyat endi bu ishda nuqta qo'yish fursati kelganini aytdi.
Специально ждали, не давали информации об этом, чтобы уже поставить окончательную точку над этим делом. Мы это все закончили где-то в конце прошлого года.
Bu voqea aslida o'tgan yil ro'y berganiga qaramasdan, unda oxirgi nuqta qo'yilmaguncha biz bu haqda atayin xabar bermay keldik. 2 hafta avval O'zbekistonda ular ustidan hukm o'qildi. Bu tashkilotda 8 kishi faol ishtirok etgan. Bu yerda ular terrorchilik lagerlariga musulmonlarni yollash bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini olib borgan, dedi FSB xodimi. Uning aytishicha, Xonobod jamoati deb aytilayotgan guruh ortidan 2 yil davomida kuzatuv olib borilgan.
На основе показаний свидетелей, которые там были, литература, которая у них была запрещённая в Российской Федерации. Всё это было представлено в суд. Federalni rossiyskiy i sud postanovil.
Guvohlar ko'rsatmalari, ulardan Rossiyada taqiqlangan adabiyotlarning musodara qilingani federal sudga taqdim etildi. Sud bu tashkilotning faoliyatini noqonuniy deb qaror chiqardi va ular O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Ularga Abdulhamidov ismli shaxs yetakchilik qilgan. Siz o'z maqolangizda bizning musulmonlarimiz ularning da'vatlariga sira uchmaganini albatta ko'rsatib o'ting, dedi Primorsk FSB'sining o'zini tanishtirmagan xodimi. Vladivostokning Zolotoy Rok internet gazetasining yozishicha, Xonobod jamoati deb atalayotgan tashkilotni o'zbekistonlik Nurmatov degan shaxs tuzgan. Vladivostokning masjidlaridan birida imomlik qilgan o'zbekistonlik Abdulhamidov esa g'oyaviy boshqaruvni olib borgan. Ekstremist va terrorchilik tashkiloti a'zolari ekanligi iddao qilinayotgan Nurmatov va imom Abdulhamidov hozirda xalqaro qidiruvga e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakatining g'oyaviy otasi Abdulvali Mirzayevning qo'l ostida tahsil olgan, deya yozadi Facebook'ga tayanib Zolotoy Rok internet gazetasi. Eslatish joiz, o'zbekistonlik taniqli ulamo Abdulvali Qori Mirzayev 1995-yilning avgustida Toshkent aeroportida samolyotga chiqayotgan paytda bedarak yo'qolgan. Uning O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgani taxmin qilinadi. Ayni paytda Xonobod jamoati deb atalayotgan guruh atrofidagi voqealardan xabardor kishilarning bu voqeaga oid fikrlari rasmiylarnikidan farq qiladi. Rossiyadan chiqarib yuborilgan Abdulhamidovning o'rniga masjidda imomlik qilayotgan o'zbekistonlik Abdulla hoji voqea matbuotda bir tomonlama yoritildi degan fikrda.
Aytamiz, biz imomlik qiluvdik, bir necha yil, 5-6 yil imomlik qildik shu masjidda. Keyin hajga ketdim men. Hajga ketgan paytda bitta o'rinbosar qoldirdim o'rnimga. Kecha oldin bir 5-6 ta ingushetiyalik bolalar, bir ikkita dagistanlik bolalar bir guruh tuzishgan. Mana shu men yo'q bo'lgan vaqtimda mana shu dagistanlar, mana shu ingushlar azgina to'polatib turib, Abduvaq degan bola, o'sha hozir Abduhamidov degan bola, Andijonlik. Anaqa Paxtaobodlik bola bo'lish kerak. O'rinbosarimni olib qo'yib, mana shu Abduvaqni qo'yishgan. Sen imom bo'lasan deb turib, oldi senga podvezka beramiz, seni yoningga olamiz deb turib. Endi bu ham azgina sal oshirib yuborgan da'vat edi. Sal qattiqroq yuborgan haqiqatan ham. Keyin bular keyin o'sha tunashlikni boshlashgan, qaroqchilikni boshlashgan, bitta Xitoy o'ldirib yuborishgan, yana ikkitasini yarador qilishgan, ish qilib oxiri qo'lga tushdi. Ingushlarni oldi, o'ldirib yuborishdi hozir. Ular prosta oddiy razvoyniklar bo'lgan, tushunasizmi? Borib turib Xitoylarni, ruslarni ushlab turib, otib pullarni olib qo'yib, anaqasiga bostirib kelishgan uylariga bittikana qilib turib.
Xo'sh, o'zbek yigitlari bularga aloqasi qanaqa?
Yo'q, o'zbek yigitlari aloqasi yo'q bu narsaga. Lekin orasida bitta ikkita o'zbeklar bo'lib qolgan, endi undan tashqari alohida. Bu umuman boshqa ish bu. Bu boshqa ish. Endi bu yerda hozir prosta ikkita ishni birlashtirib, ular ham birga edi, ularni ham bilish gapirgan, chaqirgan, da'vat qilgan. Shuriga deb turib, bularni ham bular adashtirganda turib, shu o'zbeklarga ilyapti bo'yniga. Lekin bu o'zbeklarni bo'ynidagi ish emas bu. O'sha bularniki olib ketgandan keyin, shu Abduvaqtni ham endi nima deydi, krayni bo'lib qoldi, xullas. Butun anaqani yemagan somsadagi to'ldiribdi, xullas.
Dedi Abdulla hoji. Abdulla hoji jihodga da'vat qilgan o'zbek yigitlari ham bo'lganini e'tirof etadi. Lekin, deydi imom, ular juda kamchilik bo'lgan va o'z maqsadlariga erishmasdan allaqachon ketib bo'lgan.
Anlariga bolalar hozir Abu Vahobiy deb yozayotgan bolalar. Ular endi aloqada bu yerda kelib yurgan, haqiqatan ham yo'q ham borku har xil odamda. Ular endi kelib yurgan, ketgan bittasi, ba'zilar da'vat qilgan, borish kerak, Afg'onistonga chiqib ketish kerak, bu yerga chiqib ketish kerak. Endi bu yerda ham ko'p odamlar unaqa bir nima deydi, o'zi hozir o'zidan o'zi ortmayapti. Hamma o'zining ishi bilan, tirichiligi bilan ovora, unaqa bitta ikkitasi balki ilinib qolgan bo'lishi mumkin ularni da'vatiga. Lekin asosiysi unaqa ta'sirlanmagan ular da'vatlari gaplariga. O'shalar endi hozir bittasi o'ziga tushib qoldi, ikkitasini departament qo'yardi. Bilasiz O'zbekistonda qanaqa ishlaydi. O'zidagi aloqa bo'lgan odamni bosib yurgan kelgandan keyin, mana keladi Rossiyadan sirasi bosadi, bosadi. Shu 80 tacha odam mashinaga bosib yuborgan. Lekin o'shalardan 80 tasidan bir bo'lsa 3-ta 4-ta aloqasi bor, qolganlar hammasi xabardor emas bu ishdan umuman. Mashina ham bor edi, mashina ham bor edi, o'tdi namozga kelib yurardi desa o'zimizni bilasiz qanaqa O'zbekiston. Shab bosib yopib qo'yadi, yopib qo'yadi shu. Nimani bilasan, kimni tanisan deb turib, urib, oxiri keyin qo'l qo'yadiradi, keyin rozi bo'ladi keyin hammasi. Keyin men bu ham bor edi, bu ham mashina qilib 80 tacha odamni yopib yuborgan hozir.
Deydi Vladivostok masjidlaridan birining imomi Abdulla hoji. Primorsk o'lkasi FSB'si matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ekstraditsiya qilinganlarning barchasi O'zbekistonda turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm etilgan. Kuni kecha esa O'zbekiston sudi Abdulhamidov Abduvohidga terrorchilik faoliyatida ayblab 8 yillik qamoq jazosi tayinlangani ma'lum bo'lgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Vladivostokda asosan o'zbekistonliklardan iborat Xonobod jamoati deb atalayotgan radikal islomiy tuzilma faoliyati fosh qilinganiyu, unga a'zolikda ayblangan o'zbekistonliklar Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani xabar qilinmoqda. Ana shu xabar tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek lavhasi edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. 5 oktyabr kuni AQSh Davlat departamenti 2012-yil turli millat vakillari uchun immigratsion vizalar, Green Card lotereyasiga ro'yxatga olish davrining boshlanganini e'lon qildi. Aksariyati xorijga chiqib ishlash orzusida yurgan minglab o'zbekistonliklar uchun o'z omadini sinab ko'rishga yana bir oylik muhlat boshlandi. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, Amerika Green Card'ini yutish ilinjida. Bu lotereyada qatnashayotgan ayni paytda unda yutib chiqayotgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga oshib bormoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
O'zbekistonning chekka viloyatlaridan birida yashovchi 28 yashar Gulnozaning omadiga shu kunlarda uni tanigan, tanimaganlar havas qilmoqda. Uning o'zi esa kelajak hayot haqida nekbin orzular bilan yashamoqda. Sababi uning sehrli diyor atalmish Amerikaga doimiy yashash haqqini qo'lga kiritishiga bir qadam qolgan. Gulnoza 2011-yilgi Green Card lotereyasida bunday haqni yutganlardan biri.
O'zim kutmagandim, to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Birinchi qatnashgandan chiqqandan juda ham xursandman, to'g'risi kutmagandim. Unchalik juda ham xursand bo'ldim, yig'ladim. Yoshlar edi. Hammamiz xursandmiz,
deydi Gulnoza. 5 oktyabr kuni AQSh Davlat departamenti tomonidan o'tkaziladigan yillik bu lotereyaning 2012-yilgi o'yinida qatnashish uchun ariza topshirish muhlatiga start berildi. Gulnoza kabi xorijga chiqib o'z baxtini sinab ko'rish orzusida yashayotgan 10 minglab o'zbekistonliklar bir oy davomida AQSh Davlat departamentining maxsus veb sahifasiga kirib, ariza topshirishga kirishdilar. O'zbekistondagi AQSh elchixonasi konsullik bo'limining immigratsiya masalalari bo'yicha mutasaddisining ozodlikka aytishicha, bu lotereyada qatnashayotgan va unda green card yutib olayotgan o'zbekistonliklar soni yil sayin oshib bormoqda.
According to the results of the diversity visa lottery, Uzbekistan right now is holding the sixth in the ranking.
Turli millat vakillari uchun immigratsion vizalar bo'yicha o'tkazilgan o'tgan yilgi lotereya natijalari bo'yicha o'zbekistonliklar yutuq chiqqanlar orasida dunyoda 6-chi o'rinni egalladi. Bundan avvalgi yili ular 7-likda edilar, deydi AQSh konsulligi rasmiysi. AQSh Davlat departamenti vakili o'zbekistonliklarning AQSh Green Card'ini yutuvchilar ro'yxati tepasiga ko'tarilayotgani sababini bu lotereyada qatnashayotgan o'zbeklar sonining nihoyatda ko'pligi bilan izohlaydi. Buning yagona sababi Green Card lotereyasining o'zbekistonliklar orasida nihoyatda mashhur bo'lib ketganidir. Borgan sari ko'proq o'zbeklar bu lotereyada qatnashmoqda. Bu yerda gap kvotada emas. AQSh Davlat departament o'rnatgan kvotaga ko'ra, bitta mamlakatdan bir yilda 3500 dan oshiq talabgor green card yuta olmaydi xolos. Yaqin orada O'zbekistondan green card yutayotganlar soni bu kvotaga ham yetib qolishi mumkin, deydi O'zbekistondagi AQSh elchixonasining immigratsiya masalalari bo'yicha mutasaddisi. O'zbekistonlik Gulnozani aftidan u kabi o'z taqdirini AQSh green card lotereyasida sinab ko'rishga qaror qilganlarni bu ishga o'zi va farzandlari uchun yaxshiroq hayot, yaxshiroq imkonlar topish orzusi undamoqda.
O'zim yashab turgan O'zbekistonni yaxshi ko'raman, lekin aylanib ko'rish uchun, ishlash uchun havas qildim borishga. Orzularim katta, xudo xolasa Amerikaga borsam til o'rganmoqchiman, ishlamoqchiman. Qizim bor, qizimni xudo xolasa katta bo'lsa yaxshi maktablarda o'qitmoqchiman. Oilam uchun orzu qilgandim, qizimni kelajagi uchun,
deydi Gulnoza. AQSh Davlat departamenti o'rnatgan qoidaga ko'ra, Green Card lotereyasi asosida har yili jahon bo'ylab 50 ming odamga AQShda doimiy yashash haqqini beruvchi immigratsion vizalar beriladi. Ammo ishtirokchilar mashina vositasida tasodifan tanlanadigan lotereyada 100 mingga yaqin o'yinchi nomiga yutuq chiqishi mumkin. Shu bois, deydi AQSh diplomati, lotereyada yutuq chiqqani hali AQShga jo'nash uchun yo'llanma degani emas.
Like for example, in 2010, out of 4059 selected applicants in the random.
Masalan, 2010-yilgi lotereyada yutuq chiqqan 4059 o'zbekistonlikning faqat 3223 nafariga AQSh immigratsion vizasi berildi. Undan avvalgi yil esa 2248 lotereya ishtirokchisiga AQShda doimiy yashash haqqini anglatuvchi vizalar berildi, deydi AQShning O'zbekistondagi elchixonasi vakili. Aytilishicha, lotereyada yutuq chiqqanlar so'ngra AQSh Davlat departamentining maxsus me'yorlari asosida yana chig'iriqdan o'tkaziladi. Bu jarayonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQSh xavfsizlik manfaatlari inobatga olinadi va ehtimoliy immigrantning moliyaviy ahvoliga ham qaraladi. Davlat departamenti vakillari tomonidan ma'qullangan yutuqlilargina so'ngra AQShga legal rezident sifatida ko'chib ketish haqqini beruvchi immigratsion viza oladilar. O'zbekistonlik Gulnoza kabi okean ortidagi sehrli diyorga bir olam orzu bilan kelgan lotereya g'oliblarini bu yerda anchagina murakkab jarayon kutadi. Deydi bundan 2 yil avval o'zi ham lotereyada green card yutib, Nyu-Yorkka ko'chib kelgan Halimjon.
Kelganda bilishadi, buni til bilan tushuntirish juda qiyinda odamlarga. Keyin bir kelib o'zi ko'rganda tushunishadi odamlar. Biz musulmon oilasida katta bo'lganimiz uchun biz uchun juda ham qiyin adaptatsiya qilish bu yerda. O'zingizni bir rayoningizda, qishlog'ingizda topolmaguningizcha u shahardan bu shaharga yuraverasiz endi. Obrazovaniyasi bor odamlar obязательно ish topishadi, chunki government yordam beradi bu masala bo'yicha. Obrazovaniyasi yo'q odamlar juda qiynaladi bu yerda. Nimasi yo'q, og'ir ishlarda ishlashadi hammasi.
Deydi asli o'zbekistonlik Halimjon. AQSh Davlat departamenti vakilining ozodlikka bildirishicha, lotereyada yutib, AQSh immigratsion vizasini olganlarga mazkur dastur doirasida hech qanday ijtimoiy yordam ajratilmaydi. Hukumat ularning til o'rganishi yoki ish topishi uchun majburiyatni ham o'z zimmasiga olmaydi. Ammo bu jarayonni o'z boshidan o'tkazgan Halimjonning aytishicha, Amerikaga borgach, yangi migrantlar hukumatning boshqa dasturlaridan foydalanib, bepulga til o'rganishlari va ish topishlari mumkin bo'ladi.
Yana bir bor eslatamiz, 5-oktyabr kuni AQSh Davlat Departamenti 2012 yil uchun Green Card lotereyasiga ro'yxatga olish davrining boshlanganini e'lon qildi. Xorijga ish chiqib ishlash orzusida yurgan o'zbekistonliklar o'z omadini sinab ko'rishi uchun bir oylik muhlat bor. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarimiz haqida. Qirg'izistonda parlament saylovi o'tkazilishiga 4 kun qolganda qora piar avj oldi. Afg'onistonda esa xususiy xavfsizlikni saqlash shirkatlari faoliyati to'xtatila boshladi. Shuningdek, hamkasbimiz Sarvar Usmon hozirlagan bir material ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida, undan O'sh shahri markaziga o'rnatilgan Alisher Navoiy haykalining bir qo'li va burnini urib sindirilganidan so'ng yozilgan bir material o'rin olgan, hamda erkin mikrofon eshitishini ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimizning mintaqa yangiliklariga oid qismini Qirg'iziston haqidagi xabar bilan boshlamoqchimiz. Qirg'izistonda parlament saylovi o'tkazilishiga 4 kun qoldi. Saylovoldi targ'iboti esa qizg'in tusga kirdi. Ovoz berishga biroz vaqt qolganda, kampaniyada ishtirok etayotgan 29 partiyadan ayrimlari o'z raqiblariga qarshi qora piar o'yinini boshladi. Shu munosabat bilan qator siyosiy partiyalar prezident O'tinboyevaga murojaat qilib, o'zlarini axborot urushidan himoya qilinishini talab qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Ilmurod.
Rasman 10 ming nusxada chop etiladigan Ayol turmushi gazetasining navbatdagi soni 210 ming nusxada chop etildi. Bu gazetada Qirg'izistondagi yirik partiyalar rahbarlari qattiq qoralangan va saylovda ularga ovoz bermaslikka chaqirilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan gazeta bosmaxonadan chiqmay turiboq musodara qilingan, ammo shunga qaramay noma'lum sabablar tufayli mazkur gazeta mushtariylar qo'ligacha yetib borgan. Shundan kelib chiqqan holda Feliks Qulov rahbarligidagi Or-nomus partiyasi Ayol turmushi gazetasida chop etilgan qoralov hukmron Sotsial demokratlar partiyasi tomonidan buyurtma qilingan deb hisoblaydi. Feliks Qulovning aytishicha, saylovga bir necha kun qolganda mazkur partiyaning qora piar bilan shug'ullanishi, partiyalar aro nizo keltirib chiqarish va shu yo'l bilan saylov muddatini boshqa kunga ko'chirish maqsadini ko'zlagan. Biroq hukmron Sotsial demokratlar partiyasi rasmiysi Farid Niyozov bunday ayblov asossiz ekanini aytadi. Sotsial-demokratlarga bildirilayotgan ayblov g'alatidir, chunki bizning partiya 17 yildan beri demokratik xolis saylov o'tkazilishi uchun kurashib keladi. Ayni paytda saylov muddatini boshqa kunga ko'chirish ishtiyoqida bo'lgan kuchlar ham bor. Biz ham bunday kuchlarning javobgarlikka tortilishini talab qilayapmiz, dedi Farid Niyozov. Or-nomus partiyasi vakili Bodosh Mamirov esa hukmron partiya saylov muddatini boshqa kunga qoldirishdan manfaatdor ekanini, bunga esa ijtimoiy so'rovlar Sotsial-demokratlar partiyasining reyting tengi kutilganidan pastroq ekanini aniqlagani sabab bo'layotganini aytadi.
Prezidentning bir dekreti bilan saylovni keyinga jildirib qo'yganga emasi bor.
Prezidentning bir dekreti bilan saylovni boshqa kunga qoldirish mumkin. Sotsial demokratlar partiyalar aro nizo chiqarish yo'li bilan saylovni boshqa kunga ko'chirilishiga zamin hozirlamoqda. Bir partiya ikkinchi bir partiya bilan nizolashsa, saylovning qoldirilishiga huquqiy zamin yaratiladi, dedi Bodosh Mamirova. Aytib o'tish lozimki, bundan bir oy oldin prezident O'tunboyeva, agar saylov oldi targ'iboti jarayonida partiyalar o'rtasida nizo boshlansa yoki partiyalar tomonidan noqonuniy harakatlar kuzatilsa, saylovni noma'lum muddatga to'xtatishini va mamlakatda favqulodda holat joriy qilinishini bildirgan edi. Biroq Markaziy saylov komissiyasi bunday xavotirlarga o'rin yo'qligini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylov oldi jarayonida partiyalar tomonidan ayrim noqonuniy harakatlar bo'layotgani kuzatilmoqda. Biroq bu mayda qonunbuzarliklar partiyalar aro nizo chiqarib, saylov jarayoniga ta'sir ko'rsata olmaydi. Ayni paytda xorij davlatlari telekanallari ham Qirg'izistondagi partiyalarning qora piyari bilan shug'ullanmoqda. Masalan, Rossiyaning NTV va Qozog'istonning KTK telekanallari bugungi kunda eng yuqori reytingga ega bo'lgan otamakon va Sotsial demokratlar partiyalari rahbarlari obro'sini to'kuvchi lavhalarni namoyish etmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda parlament sayloviga bir necha kun qolganda qora piar avj oldi. Bu haqda, demak, Bishkekdagi muxbirimiz so'zlab berdi. Hozir esa suhbatimizni Afg'onistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Afg'oniston hukumati mamlakatda faoliyat yuritayotgan xususiy xavfsizlikni saqlash shirkatlari faoliyatini to'xtatish harakatida. Ichki ishlar vazirligi bunday shirkatlarga o'z ixtiyoridagi qurollarni 2 oy ichida topshirish haqida so'rovnoma yo'lladi. Afg'onistonda hozirda mavjud xususiy shirkatlarning 50%ini xorijiy kompaniyalar tashkil qilishi aytilmoqda. Yaqinda xususiy xavfsizlik shirkatlarini mamlakat xavfsizligiga zarar yetkazganlikda ayblagan Hamid Karzay ularning faoliyatiga chek qo'yish to'g'risida farmonini e'lon qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston bo'ylab 50 ga yaqin chet ellik va ichki xususiy xavfsizlik shirkatlari faoliyat olib boradilar. Aytilishicha, kamida 40 ming kishi xizmat qiladigan ushbu shirkatlar NATO harbiylarini ta'minlovchi karvonlar xavfsizligini ta'minlashdan olib, Afg'onistondagi xorij mamlakatlar siyosiy vakolatxonalari va xususiy banklar xavfsizligini saqlash bo'yicha faoliyat olib bormoqda. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay yaqinda xususiy xavfsizlik shirkatlari mamlakat xavfsizligiga zarar yetkazayotganini ta'kidlab, mazkur shirkatlar faoliyati to'xtatilishi borasida farmon chiqargan edi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi murozimlarining ma'lum qilishlaricha, mazkur xususiy xavfsizlik shirkatlari jumlasidan hanuzgacha 8 shirkat faoliyati to'xtatilgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi chorchubasida faoliyat olib boradigan terrorchilikka qarshi kurash idorasi boshlig'i general Said Abdulg'afor Saidzoda Afg'oniston bo'ylab xususiy xavfsizlik shirkatlar faoliyatini to'xtatish uchun amaliy qadamlar tashlanganidan beri qator shirkatlarning 1300 dan oshiqroq qurol aslahalari zabt etilganini ma'lum qildi. Mazkur qurol aslahalar turli xususiy xavfsizlik shirkatlari jumladan Kampoz, L, Z Service, Induklas, Vatan Risk, Salohaddin, Four Horse, Oq Burgut va Abdulxoliq nomli xavfsizlik xususiy shirkatlaridan tortib olinib, Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligiga topshirilgan.
Az jumlas kompaniya Kampoz, NCL, Z Service.
Afg'oniston hukumati hozirgi sharoitda mamlakat bo'ylab yillardan beri faoliyat qilib kelgan ayrim xususiy xavfsizlik shirkatlar, jumladan AQShning Blackwater kabi yirik shirkat faoliyatini to'xtatishga qodir bo'lib bo'lmasligi borasida oldindan biror narsa aytish mumkin emas. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar xavfsizlik xususiy shirkatlar tashkil etilib, mamlakat bo'ylab xavfsizlikni saqlash bo'yicha faoliyat olib borishlarini Afg'oniston asosiy qonuniga zid bir amal ekanini ta'kidlaydilar. Mamlakat konstitutsiyasida Afg'oniston xavfsizligini ta'minlash mas'uliyati mamlakat qurolli kuchlari vazifasi bo'lgani qayd etilgan. Afg'onistonlik tahlilchi Asadullo Valvolijiga ko'ra, xususiy xavfsizlik shirkatlari faoliyati hukumat xavfsizlik organlari tomonidan boshqarilmagani bois, mazkur shirkatlarning o'z boshimcha faoliyatlari mamlakat xavfsizligini turli mushkullarga ro'para qilgan.
Inole Nuxemi kompaniya ihaski shomili idorai xud Afg'oniston.
Xususiy xavfsizlik shirkatlar faoliyati bekor qilinishi oqibatida mazkur shirkatlarda xizmat qiladigan yuzlab kishining ishsiz qolishi xavfi mavjud. Ammo Afg'oniston hukumati ularni mamlakat politsiyasi va milliy armiya saflariga kirib xizmat qilishi mumkinligini ta'kidlagan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
O'z shahri markazida Hazrat Alisher Navoiy nomidagi istirohat bog'i va unga kiraverishda shoirga qo'yilgan yodgorlik bor. Iyun voqealari kunlari millatchilar guruhlari haykalning bo'yniga arqon tashlab yiqitmoqchi bo'lgan, lekin pishiq-puxta ishlangan yodgorlik omon qolgan edi. Yaqinda ma'lum bo'lishicha yovuz niyatli kishilar haykalga yana zarar yetkazgan. Uning bir qo'li va burnini urib sindirgan. Navoiy haykalning bunday ahvolda turishiga chidamagan bir necha o'shlik haydovchi yigit kuni kecha uni ta'mirlash tashabbusi bilan chiqqan to'g'risida 4 kun avval xabar bergan edik. O'shlik oddiy haydovchi yigitlarning tashabbusini eshitgandan so'ng hamkasbimiz Sarvar Usmon shaxsiy kechinmalarini siz tinglovchi bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldi.
Arqon uzilib ketsa, mahkumning gunohidan kechadilar. Yangi arqon topib kelmaydilar. Qayta osishga urinmaydilar. Taomil shunaqa. Barcha zamon va barcha makonlarda shunday bo'lgan. Uning bo'yniga tashlangan arqon ham uzilib ketgan. Aslida uni osmoqchi emasdi pakana jallodlar. Uni osish uchun dorni juda baland qurish kerak bo'lardi. Chunki uning bo'yi baland edi. Pakana jallodlarning baland dor qurishga puli ham, ukuvi ham yo'q edi. Baland dorni juda mustahkam qurish kerak bo'lardi. Chunki uning toshi og'ir edi. Pakana jallodlarning mustahkam baland dor qurishga puli ham, ukuvi ham yo'q edi. Shuning uchun pakana jallodlar uni yiqmoqchi bo'ldi. Ko'p edi pakanalar. Juda ko'p edi. Lekin yiqolmadilar. Chunki u kuchli edi. Bo'ynida arqon, qo'llarida kitob, shimolga, katta terak tomonga qarab turaverdi qatl maydonida. Miq etmadi. Keyinroq qatl maydoniga men ham bordim. Hanuz turgan ekan ko'rinmas dor ostidagi supada. Hanuz bo'ynida arqon, qo'llarida kitob, shimolga, katta terak tomonga qarab turgan ekan. Salom berdim. Atrofini 3 marta aylandim. 4 tarafidan suratga oldim. "Tushing hazrat, ketdik," dedim. E'tibor bermadi. Qarab turaverdi katta terak tomonga. Ko'zlariga qaradim. Ko'zlari ko'zlayotgan manzilni ilg'ashga urindim va tushundim. U katta terakka emas, undan nariga, ancha nariga, mening ko'zlarim hech qachon yeta olmaydigan manzilga qarab turardi. Uyaldim. Katta terak deb mana. Burunning tagidagi u. Supasidan tushib, 2 chaqirimgina gursillatib yursa bas, yetadi o'sha katta terakka. Uyog'i u uchun xavfsiz yurt. Bironta ulovga o'tirsa, yurt poytaxtiga 6 soatda yetib oladi, deb o'ylabman-da men, yuragi go'shtdan bo'lgan banda. Uning o'z supasidan tushmasligini o'ylamabman. Ko'rinmas dor ostida turaverishini, bunday turishni o'zining vazifasi deb tushunishini o'ylamabman. Xayr xo'sh qildim. Ketayotib bo'ynidagi arqonni yechib qo'yay dedim. Sharmandalikdan qutqaray dedim.
Keyingi soniyada boshqa fikr keldi. Nega endi uning sharmandaligi bo'lar ekan? Sharmandalik pachanalarni chiqu. Uch kundan beri ich yetimni yiyapman. Yechib kesam bo'larkan o'shanda arqonni uning bo'ynidan. Men ketgandan keyin qo'lini sindirishibdi. Sol qo'lini sindirishibdi. Bo'ynida arqon turmasa, sindirishmasmidi? Uch kun bo'ldi, eshitdim. Millatdoshlari, oddiy shopir yigitlar uning singan qo'lini davolatmoqchi. Oddiy shopir yigitlar qilmoqchi bu ishni. Oddiy shopir yigitlar qilmoqchi. Oddiy shopir yigitlar. U qo'lsiz tursa men qanday qilib bemalol uyimda uxlayman? Debdi oddiy shopir yigit. Yaqinda katta terakdan naridagi yurtning kattasi dunyoning eng katta minbaridan gapirdi. Oddiy shopir yigitlar yashaydigan yurtdagi voqealarni esladi. Bir narsalarni talab qilgan bo'ldi. Birovga katta ko'rindi, kattaning talabi birovga kichik. Patinchasini yechib minbarga urmadi-da, dedi kattaning talabidan qoniqmagan bir o'rtog'im. Paypag'i yirtiqda, ashinchin yechalmaydi patinchasini, dedi boshqa oshnam anjancha qilib. O'z vaqtida yechilmagan patinchani keyin minbarga urgandan foyda yo'q, dedim men. Undan ko'ra katta oddiygina bir ish qilsa bo'ldi-da. O'zi kelmasa ham, kep qo'ysa ham asakasi ketmasdi. To'rtta mulozimiga bitta tabibni qo'shib, katta terakning bu yog'iga o'tkazib yuborsa, ular kelib, hazratning qo'lini davolab ketsa bo'ldi-da. Eng katta minbardan 10 marta gapirgandan ko'proq naf bo'lardi, dedim. O'shanda pakana jallodlar ham o'ylanib qolardi. Ehe, bularni ham so'raydigani bor ekan. Sulton ekan millatdoshlarining kattasi, suyagini qo'rlatib qo'ymas ekan, degan bo'lardi. O'shanda oddiy shopir yigitlar ham uylarida xotirjam yotgan bo'lardi. Arqon uzilib ketsa, mahkumning gunohidan kechadilar. Yangi arqon topib kelmaydilar. Qayta osishga urinmaydilar. Taomil shunaqa. Barcha zamon va barcha makonlarda shunday. Faqat bitta yurtda, pakana jallodlar orasida yashayotgan oddiy shopir yigitlar yurtida bunday emas. Aytgancha, hazratning nima gunohi bor edi?
Dasturimizni endi aziz tinglovchi erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Ozodlikka o'zini Toshkent shahridan Farida Hamidullayevaman deb tanishtirgan ayol telefon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, o'g'li yo'l qoidasini buzgan va jarima to'lagandan so'ng ham uni ta'qib qilib yurgan huquq-tartibot organlaridan berkinib yuribdi. Uni topolmagan organ xodimlari esa oilaga bosim o'tkazib, yarim tunda uyga kelgan va Farida Hamidullayeva uning kelini hamda farzandini olib, Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan.
Men o'g'lim toqqa chiqqan bo'lgan, damolishga mashinada bo'lgan, mo'z narushkanga qilgan, o'sha gaisniylar bilan kelisha olmaganmi, nimadir qilgan, men uyda bo'lganman, men hech narsadan xabarim yo'q. Men uyimga uchta mashina bostirib kirishib, sib tashlashdi. Qo'lida hech qanaqa o'rgan, hech narsa yo'q, hech narsadan hech narsa. Vaholanki, men yashagan joyda o'g'lim propiskada turmaydi. Mani kelinimi yosh bolasi bilan taksi yalang'och yarim kechasi olib chiqib ketib, soat 4gacha o'sha yerda o'sha maletmay SMB'dan man deb o'sha yerda menga vashizni anaqa askar bilet qilib tashladi. Sina nima aytyapsan, man uni qayerdan bilaman, uyga kelmagan vachi. 4gacha o'sha yerda o'tirib, taksi izlab, sevdanigacha olib keldi.
Qayerga olib borishdi sizlarni?
یک کسره رو بدست که اکس به نکنی که مینیستر رو کسمه شما تا یکن خیچ کمید که خیچ کمو کچی یتمست که اوید که که گن اینده ایتن من خیلی قدر قلب پاسترک لرمو خیلی برانه قبلان بولده که تو برین روزی در ماشی مزم بومده دمازه مزم بومده شیز در دخن روزیش امریاش نویشتو ده مزم قدر بسته که این چکو گتاب کنم ده اوش تیلیفون قلب siz qattasiz dedi. Men dedim kelinimni yosh bola bilan ketmayman desam, siz hozir tez orqaga qayting dedim. Nima uchun qaytaman? Mazam yo'q, doktorga ketyapman desam, yo siz orqaga qayting deb o'sha soat 4 dan 1 mana shu paytgacha meni qidirishyapti hozir. Men hozir bekinib o'tiribman. Ketevga 3 marta dedim, bilet olib qo'yganman. O'g'limni bilmayman, lekin qattaligini bilmayman.
Ha, o'g'lingiz nima gunoh qilgan ekan?
İçkiyen bugün, içip maşine kaydıken. Lekin uçturup kulturaçken iken, uçup pulunu hamasını vergen iken. Hazır kıdırıp, sinimi yüge bastırıp kırıp, sinimi sinterdeleri geçe op koyuptu. Kızlar bana kıdırış vardı. Lekin ben oğlum katseli giniyem bilmiyemem. Hazır bana uçuşsa bilmiyemem ulan ne maklaşadı bana.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, demak Toshkent shahridan Farida Hamidullayevaman deb telefon qilgan ushbu ayol Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan va u yerda organ xodimlari tomonidan huquqlari buzilgani haqida ozodlikka arz qildi. Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan telefon qilgan Xayrullo Yusupov oktyabr oyi avvaldan boshlab un va un mahsulotlari narxi oshib ketgani haqida gapochar ekan, narx oshishi sababini paxta terimiga chiqa boshlagan aholi qo'lda naqd pul paydo bo'lgani bilan izohlashga urindi.
Ha, o'zi 28 ming, 29 ming edi, hozir 45 ga chiqib ketyapti.
Hozir 45 ming bo'ldi. Necha kilolik un?
50 kilolik.
Shu oktyabr oyidan boshlab 45 ming bo'ldimi?
Yo'q, o'zi hozir mana paxta terimda pul berildi boshlandi-yu. O'zi mana paxta terimda pul berildi deb ana birdan ko'tarildi hali.
Va qayerda uni? O'zbekistonni o'zini unimi yo Qozog'istondan kelgan?
O'zbekistonda uni Surxondaryo yetkazib chiqarish orchi bilan anodan chiqardi.
Va Qozog'istonni uni qancha?
Qozog'istonda 70 ga chiqib ketgan, u 45 ga to'xtamaydi.
A nonchi, nonni narxchi? Mana bilishimcha aholi o'zining uyidan non pishirib olib chiqib sotadi Surxondaryolarda.
Ha, ha, ha. Ular boshqa bunga qarab endi hozir shular 800 so'mlar, hozir 1700 so'mlar. Bular ham shu bozordan unda oladi endi shunga qarab fal ko'tarib turadi.
Yana nimalar narxi oshdi?
Endi hamma narsa bayaqa chog'isdan boshlab necha foiz bo'lsa shu foizga oshyapti bu. 200 so'm, 300 so'm narsa buni qantlarga, makaronlarga 100 so'm shunday narsa qo'yildi. 200 so'm, 300 so'm shunday. Rest ko'tarib ketgan oladi. Undan boshqasi. Shu vaqtgacha aholida unday narx pul juda oz edi. Endi masalan hozir hamma paxta terib pul olganiga shunday bo'lib ketdim deyapmanda men.
Ha, odamlar tergan paxtasiga pul olyaptimi axir?
Ha, pulni har 5 kunda beryapti.
Necha so'm bo'ldi 1 kilo paxta?
Paxta 100 so'mdan beryapti hozir.
Har 5 kunda aniq shu tergan paxtangizga 100 so'mdan olyapsiz pul.
Ha, hamma bankadan olib kel, bu fermerga ishonmayapti. O'zi olib kel bankadan, banka xodimlari tarqatyapti.
Ozodlikka Surxondaryodan telefon qilgan Xayrullo Yusupov fikrlari edi. Erkin mikrofondagi so'zlashni istagan yana bir tinglovchi esa Qashqadaryoning Paxtazoridan telefon qildi va o'zini Qarshi shahridagi iqtisodiyot hamda muhandislik instituti talabasi deb tanishtirdi. Madina ismli bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, aslida dalada paxta deyarli qolmagan va oqibatda talabalar yegan ovqati pulini ham qoplaydigan miqdorda paxta tera olmasdan qarzga botmoqda.
Paxta ham qolmagan yerda paxtalarni teramiz. Ovqatlar bizga yaxshi bo'lmayapti.
Bir kunda norma qancha?
Bir kunda 40.
Necha kilodan teryapsizlar hozir?
Hozir abetgacha 10 terdi. Paxta yo'q. Bolalar ham 20 ter olmagan bolalar bor, tayoq yopdi-da.
Tayoq yopdi?
Bolalar o'randan norma qolmagandan keyin.
Ovqat yaxshi emas deyapsiz. Nega yaxshi emas? Qanaqa ovqatlar beryapti hozir?
Ovqat endi shu guruch, makaron ovqat beradi, buxonka non beradi, yaxshi emas, xolat non.
Qorninglar to'ymayaptimi?
Hozir to'yadi, endi majbur yeymiz, yemasak ham magazinni sarf qilamiz, uydagilar kelishib olib keladi. Yemagan ovqatimiz uchun ham masalan uyga 2 kunga, 3 kunga javob olib ketsak ham, o'sha yemagan ovqatimizni ham pulini to'lashimiz kerak, qarzga chiqib ketyapmiz. Kunlik 25 kilo paxta oladi-da ovqat uchun.
100 so'mdan bo'lsa 2,5 ming so'm.
Ha.
Necha marta ovqatlanasiz?
Necha marta ovqatlanasiz? Kechqurun ovqat. Dalada paxta yo'q, 25 kilo norma so'raydi. Uning 30 kilo tesi 5 kilosini sichganlarda 25-ini ovqatga ishlaydi. U uchun ko'proq terish kerak.
Ko'proq terish desangiz paxta yo'q. A yana qancha yurarkan sizlar paxtada? Bu haqda gap bo'lmadimi?
Har yili noyabrgacha yuramiz, noyabrgacha yursak kerak menimcha. Qiyin bo'lib ketyapti qizlarga. O'g'illarga ham maylida sovuq suv yuvinamiz, ertalab chuqurim, kech boramiz, mashin yo'q, shiponga boradigan. Piyoda borishadi hamma. Ertalab 6:00 turg'ishadi, yana piyoda olib kelishadi. Mashin yo'q qizlarga hech qolsa.
Yotoq joylardan o'sha paxta teradigan joygacha qancha vaqt yurasizlar? 10 minutmi, 20 minutmi?
Umumiyat degan 1.5 soat yuramiz, 1 soat yuramiz, keyin paxta teramiz.
Qashqadaryodan telefon qilgan Madina ismli suhbatdoshimiz fikrlar edi. Erkin mikrofonga Andijondan telefon qilgan Muxtorjon Sotivoldiyev esa kuni kecha Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu bergan Qodirjon Botirov so'zlariga munosabat bildirdi. Uning fikricha, Qodirjon Botirov ham O'sh masalasini BMT minbarida tilga olgan prezident Karimov ham xalqaro tekshiruv masalasida mutlaqo haq.
Qodirjon Botirovni men mana tashxasan tanimayman, lekin uni fikrlari, uni gapirgan gaplari hammasi to'g'ri. Buni butun Qirg'iziston hukumati shundan iltimos qildi, talab qildi, chiqib ketgin deb. U odam hech qanaqa aybi yo'q, bilasizmi? Hech qanaqa aybi yo'q. Buni aldashdi bu odam.
Siz nimaga komil ishonch bilan gapiryapsiz? Aldaganiga bir dalil isbotingiz bormi?
Chunki men o'zim butun tanish bilishlarim aytaman, men o'zim Qirg'izistonda o'qib o'sganman. O'qiganman, institut o'qiganman Qirg'izistonda. Men bilaman, hamma narsadan xabarim bor. O'rta tanishlarim ko'p, menga axborotlar o'shuncha yetib turibdi-da. Asha 13-iyul voqeadan oldin tayyorgarlik bo'lganini ham men bilardi bu gaplarni. Bu gaplarni bilar edi. O'zbeklarga nisbatan genotsid boshlanishini ham bilganmiz biz.
Voqealardan oldin bilgansiz, a?
Oldin bilganmiz. Shu tayyorgarlik bo'layotganini ham bilganmiz. Prosta Qodirjon Botirovni aldashdi ular. Mana shu Tekeboyev ham, Ro'za Otamboyevasi ham, shu Beknazarovlar ham hammasi aldashdi bu odam. Endi bir tomonlama komissiya qilib turib, ko'ring endi. Komissiyasi mana butun aybni o'zbeklarga ag'darib qo'ydi. Islom Abdug'aniyevga juda katta rahmat. Birlashgan Millatlar tashkilotidan juda chiroyli boshlab berdi. Buni dedi, og'ir yetkazmasak bo'lmaydi dedi. Mana endi eshityapmiz, mana shu 15-inchida o'sha komissiyasi kirar ekan. O'shilarga shu meni murojaatim shunaqada, qo'rqmasan ashilarga butun avzi dodlarni aytish kerak, aytib berish kerak, faktlarni ko'rsatish kerak. Qo'rqmasan komissiyaga hamma narsani ko'rsatib ochiq oydin bersin. Bu bundan hech chida bo'lmaydi.
Andijondan telefon qilgan Muxtorjon Sotivoldiyev fikri edi. Erkin mikrofon eshitishni istayapsiz. Yana bir tinglovchimiz Qashqadaryoning Koson tumanidan telefon qildi. O'zini Husniddin Faysiyev deb tanishtirgan tinglovchi erkin mikrofon eshitirish orqali o'zbek degan millat nomini o'zining uzoq tarixiga ega bo'lgan asl etnik nomi turk deb o'zgartirish kerak degan taklifni tilga olgan samarqandlik tinglovchi fikriga munosabat bildirdi.
To'g'ri, o'zbeklarni asli kelib chiqishi turklaru. Endi o'zbeklarni kelib chiqishi asli turk bo'lgan bilan mana Temurnoma kitoblarini o'zbeklar hammasi o'qib chiqqan bo'lsa kerak menimcha. O'zbeklarning o'ziga xos tarixi bor, millati bor. O'zbek degan o'sha millat ham bor o'zbek degan. O'sha millatni turk deb atashni kerak yo'qda. Undan tashqari aytyapti, o'sha O'zbekiston fuqarosi deb yozsin, faqat millatini qo'ymasin pasportga degan fikrlar bildiryapti. Hozirgi holati ham yomon emas. Millati degan joyga o'zbek, haqiqatan o'zbek bo'lsa o'zbek deb yozadi, boshqa bo'lsa boshqa deb yozishi mumkin. To'g'rimi? Men yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'zbeklar, o'zbek millati baribir har doim juda ko'p kuzatganman, ochiq ko'ngil, bir-birini baribir suyashi kerak-da, suyaydi. Unda millatchilik qilmaydi hech qachon. Turkiy millatlar bizlar, to'g'ri, turkiy. Uni gapida ham jon bor, to'g'ri, turkiy qavmdan kelib chiqqanmiz. Men o'zim ham o'zbeklardan, mang'it, oq mang'itlardanman. Amir Temur hazratlari ham o'sha oq mang'it millatdan kelib chiqqan deb yozilgan joyi bor. Oq mang'it juda ko'p o'zimizda, O'zbekistonda. O'sha kitob Amir Temur kitobida ham aytgan, o'zbek degan nomni oladi degan, o'sha Amir Temurning avlodlari kelajakda degan, o'zbek degan nomni oladi va qiyomatgacha o'sha O'zbekistonda o'zbek millatida islom dini qoladi degan joylari ham bor.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713. Shu bilan tongi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.